mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, prajem vám požehnané nedeľné ráno. Dnes sa stretávame už v polovici pôstu, na tretiu pôstnu nedeľu. Téma dnešnej nedele znie premoženie zlých mocností. V cykle kázni o poriadku služieb Božích dnes budeme venovať pozornosť významu modlitby po kázni a apoštolskému požehnaniu. A teda začneme tieto služby Božie pred spevom O Ježiši, tvoje umučenie.
O Ježiši, tvoje umučenie, daj k nám hriešným služiť na spasenie. Prihovor sa Otcu za nás, Ducha pravdy
Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Pán Boh, buď s vámi. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Všemohúci Bože náš, Oče nebeský, blahoslavení sú všetci, ktorí Tvoje slovo počúvajú a zachovávajú. K Tebe pozdvihujeme oči, aby si vypočul naše prosby a pokorné želania. Lebo vo svetle Tvojho slova poznávame svoje hriechy a desíme sa ich následkov. Ty nás poznáš lepšie ako my sami seba, vieš, že podliehame slabostiam a neprávostiam. Bez Tvojej pomoci by sme zahynuli, Tvoja vôľa však neznáša nejaké zlo. Prosíme, veď nás cestou pravdy, spravodlivosti a svetosti, chráň nás pred bludom a neresťou a zachovávaj nás v istote viery a nádeje teraz i po všetky dni.
Bratia a sestry, text starej zmluvy čítame u Zachariáša, 3. kapitole od 1. po 5. verš. Potom mi ukázal veľkňaza Józú, stojaceho pred anielom Hospodinovým, a Satan stál po jeho pravici, aby ho obžaloval. Hospodin povedal Satanovi, nech ťa pokarha Hospodin, Satan, nech ťa pokarha Hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou z ohňa? Józua bol oblečený v špinavých šatách, keď stál pred anielom. Ten povedal tým, čo stáli pred ním. Vyzlečte ho z tých špinavých šiat. Jemu povedal, pozri, sňal som z teba tvoju vinu a oblečiem ťa do slávnostného rúcha. Ja som povedal, položte mu na hlavu čistý turban. Tedy mu položili na hlavu čistý turban a obliekli mu šaty. A anjel Hospodinov stál pritom. Text novej zmluvy čítame v liste Efeským v 5. kapitole od 1. po 12. verš. Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Smilstvo však a akúkoľvek nečistotu alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých, ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie, čo sa nepatrí, ale radšej dobrorečenie, lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom. Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov. Nebuďte teda ich spoluúčastníci. Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi, ako deti svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo je milé Pánovi a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karhajte. Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti. Amen.
Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Thank you.
Dnešné sväté nedeľné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 4. kapitole. Potom zostúpil do galilejského mesta Kafarnaumu a učil ich v dni sobotné. Veľmi sa divili jeho učeniu, lebo jeho reč bola mocná. Bol však v synagóge človek, posadnutý duchom nečistého démona. Tu vykríkol silným hlasom: Hej, čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký, prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si, ten svätý Boží. Ježiš mu pohrozil a povedal: Mlč a vyjdi z neho. I hodil démon toho človeka medzi nich a potom vyšiel z neho a neuškodil mu. Vtedy prišiel na všetkých úžas a takto hovorili medzi sebou: Čo je to za slovo, že v moci a sile rozkazuje nečistým duchom a vychádzajú? A rozniesla sa povesť o ňom po všetkých mestách toho okolia.
viac svetlo svieť uprostred sveta tmy. Svieť Bože sám. Buď hľadalha a málo mojich dní, buď vodcom sám. Len ty ma voď a zjav mi večný cieľ. O teba svoj si vďačne príjmem diel. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujte si slova písma svätého, ktoré nám dnes poslúžia ako základ dnešnej zvesti. Tieto slova nachádzame napísané v Evanjeliu podľa Jána v 12. kapitole, kde od 35. po 43. verš čítame tieto slova mene Pánovom. Riekol im Ježiš: Ešte na krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, kým máte svetlo, aby vás neprikvačila tma. Kto chodí v tme, nevie, kam ide. Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetla. Keď to Ježiš povedal, odišiel a ukryl sa pred nimi. Aj keď toľko veľkých znamení učinil pred nimi, neuverili v neho, aby sa naplnilo slovo proroka Izajáša, ktoré povedal: Pane, kto uveril nášmu kázaniu a komu bolo zjavené rameno Pánovo? Preto oni nemohli uveriť, lebo inde Izaiáš zase hovorí: Oslepil im oči a zatvrdil srdcia, aby nevideli očami a nepoznávali srdcom, neobrátili sa a ja, aby som ich neuzdravil. To povedal Izaiáš, lebo videl jeho slávu a hovoril o ňom. Predsa však aj z poprednejších mnohí uverili v neho, ale nepriznali sa k tomu pre farizejov, aby ich tí nevylúčili zo synagógy. Ľudskú slávu milovali totiž väčšmi ako slávu Božiu. Amen. Toľko je slov svätého písma. Milí bratia, milé sestry, Ježišovi Kristovi, skúsme sa aj my na chvíľu zamyslieť, ako je to s našim kresťanstvom a s našou vierou. Vnímate sami seba ako presvedčivých kresťanov? Vníma nás naše okolie ako kresťanov? Neviem, či ste sa niekedy zamysleli nad podobnými otázkami. Viem, že mnohí medzi nami majú skúsenosti s tým, že sa naše okolie pozastaví nad našim kresťanským postojom. Deje sa to buď na pracovisku, doma, alebo v škole. Uprostred bežných okolností sa zrazu ocitneme v situácii, keď sa treba rozhodnúť a máme si vybrať z viacerých možností. A tu sa zrazu ukáže, či si vyberáme postoje totožné s Kristovými pravidlami, alebo sme ochotní urobiť podľa pravidiel bežných v tomto svete. Na dorastie a mládeži často počúvame o tom, ako sa naši dorastenci a mládež snažia byť poctivými na písomkách pri skúšaní a plnení povinností v škole. Niektorí z nich už zažili také zvláštne chvíle, keď mohli získať lepšiu známku pomocou opisovania, ťaháku a podobne, alebo zostali poctivo pri vlastných vedomostiach, aj keď im to možno prinieslo o niečo horšiu známku. Takto sa to odohráva v triedách na našich školách. Alebo v úradoch a podnikoch medzi zamestnancami možno ide o okamihy, kedy je možné nenapadne obísť zákon, urobiť si nie celkom čistú úľavu na dani. Alebo je tu možnosť predať aj nie celkom dokonalý tovar za bežnú cenu dobrého výrobku. Je jednoducho veľa možností, kde sa dá urobiť menšia či väčšia nečestnosť, ktorú by si možno ani nikto nevšimol. Ale sú medzi nami ľudia, ktorí to jednoducho takto neurobia. Nedokážu to urobiť, lebo im to nedovolí vedomie, že sa na nich pozerá ich Pán, Ježiš.
Cítite sa stále byť pred ním samým zodpovedný za svoj život a za svoje konanie. V rozhovoroch s ľuďmi sme už mnohokrát mohli počuť ich skúsenosti, keď ich kolegovia, priatelia či blízki nazvali náboženskými fanatikmi, svetuškármi alebo podobne. Nepripadá vám, milí bratia a sestry, niekedy takáto situácia trochu zvláštna? Veď predsa tu v našom prostredí sme temer všetci pokrstení v niektorej z kresťanských cirkví. Len málo ktorý človek v našom meste a okolitých dedinách nedostal základy kresťanskej výchovy. Ako je to možné, že sa nesprávajú všetci poctivo kresťansky? Prečo to nie je samozrejmosťou, že deti v škole nechcú opisovať, nechcú podvodne získavať známky? Prečo to nie je úplne samozrejme, že nás v úrade alebo obchode obslúžia s ochotou a ústretovosťou? Prečo nie je samozrejme, že sa ľudia ospravedlnia aj za svoje zlyhania? Zrejme je to kvôli tomu, že viera nie je len vedomie, že v nebi existuje Pán Boh. Viera to je môj postoj dôvery voči Pánu Bohu. Je to prijatie Pána Boha za svoju osobnú autoritu. Viera je dôvera v to, že Pán Boh to so mnou myslí vážne a má so mnou dobré úmysly. Viera je moje každodenné rozhodovanie, že s Pánom Bohom chcem žiť, podľa jeho vôle konať a takto kráčať v ústretí stretnutiu s ním v nebi. Toto všetko by sme mohli nájsť aj za slovami Pána Ježiša, ktoré sme citovali z Jánovho evanjelia. Je to úryvok Ježišových rečí z obdobia krátko po vzkriesení Lazara v Betánii. Iste dobre poznáte aj tento príbeh. Už menej si asi pamätáte jednu drobnú poznámku, ktorá sa nachádza na konci tohto príbehu. Veľkňazi a farizeji v Jeruzaleme sa dopočuli o Ježišovom dive. Ani jediný z nich nepochyboval o tom, že Ježiš skriesil Lazara, pretože tam bolo veľmi veľa svedkov. Túto informáciu prijali ako skutočnosť, že sa tak skutočne stalo. Ale ich reakcia na túto informáciu bola: chyťte toho Ježiša a zabijme ho. Nech nám tu nerobí priveľký rozruch, nech nás tu nevyučuje svojim silným vplyvným spôsobom. Bratia a sestry, je rozdiel v poznaní, že Boh je, a v nasledovaní Božieho slova. Je veľký rozdiel v tom len byť pokrsteným a každodenne žiť ako kresťan. Pán Ježiš to vyjadril slovami svojej vážnej výzvy. Ešte na krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, kým máte svetlo, aby vás neprikvačila tma. Kto chodí v tme, nevie, kam ide. Kým máte svetlo, verte v svetlo, aby ste boli synovia svetla. Teda nestačí len vedieť, kde je svetlo života. Treba za ním aj kráčať. My ako kresťania v živote máme pred sebou svetlo, ktoré môžeme nasledovať. Tým svetlom je Pán Ježiš. Jeho slová, jeho príklad života. Ten máme nasledovať, od neho sa máme učiť. Predstavte si, že by v snehovej fujavici zablúdili turisti a hľadali by cestu do chaty. Zrazu by jeden z nich zbadal svetlo a všetkým by ho ukázal so slovami: pozrite sa, tam svietia okna chaty. Tam sa zachránime, poďme za týmto svetlom. A keby to bolo nerozumné, keby namiesto cesty k záchrane začali zablúdení turisti hovoriť všelijaké pochybovačné reči, napríklad: kto vie, či skutočne je to chata? A kto vie, či sa tam budeme vedieť dostať? Čo ak je medzi nami nejaká roklina? A kto vie, či nás tam vôbec pustia, či nás nenechajú pred dverami? Radšej tam nechoďme. Poďme inou cestou. A vybrali by sa cestou do tmy, kde nie je žiadnej záchrany. Takéto konanie by bolo doslova bláznovstvom. A práve tak sa však správali niektorí ľudia okolo pána Ježiša. A myslím, že sa dodnes takto správajú. Aj oni videli jeho skutky, aj počuli jeho vyučovanie o Božom slove. A predsa namiesto dôvery vo svojom srdci budovali nedôveru a nepriateľstvo. Až dovtedy, kým ho neukrižovali. Preto Ježiš hovorí, kým máte medzi sebou svetlo, tak ho nasledujte. Samozrejme tým myslí seba. Evangelista Ján však konštatuje, že ani v dobe pána Ježiša, ale ani dávno predtým v dobe prorokov nebolo samozrejme, že po poznaní pravdy sa človek pravde Božieho slova aj rád odovzdá. Preto je potrebné prosiť o dar viery. Je potrebné budovať si osobný vzťah k Pánu Bohu. Potrebujeme prosiť o odvahu vyznávať vieru navonok v každej situácii, pri každom rozhodovaní. Toto budovanie vzťahu s Pánom Bohom sa odohráva práve v tej časti služieb Božích, o ktorej dnes chceme bližšie hovoriť. Chceme lepšie porozumieť významu pokázňovej modlitby a následného apoštolského požehnania. Modlitba je rozhovor veriaceho človeka s Pánom Bohom. My hovoríme k neviditeľnému a predsa pri nás prítomnému Pánu Bohu. Zhovárame sa s ním, ktorý je vševedúci, pozná aj naše pocity, aj naše myšlienky. Rozumie aj našim postojom. A napriek tomu, že on všetko vie skôr, ako to povieme, zároveň platí, že on od nás očakáva, že sa k nemu prihovoríme. Je to celkom tak, ako keď za otcom alebo mamou príde ich malé dieťa s prosbou, ktorú rodič vie vopred odhadnúť. Už mnohokrát vieme, čo nám chce dieťa vyjadriť a o čom nám chce hovoriť. A predsa rodič s úsmevom a s láskou povzbudzuje dieťa, aby ono samo vyjadrilo svoju prosbu. Aby mu vyrozprávalo, čo má na srdci, čo ho trápi, čo mu sa teší. Robíme to preto, aby sme svoje deti učili správne komunikovať. Robíme tak aj preto, lebo takýmto rozhovorom rastú a upevňujú sa naše puta lásky. Keď sa dieťa takto vyjadrí, my ho radi vezmeme do náručia, vystískame ho a potom, ak je to správne, mu aj splníme jeho želania. Ak si žiada niečo nesprávne, tak mu ochotne vysvetlíme, prečo je to nesprávne, aby sme ho poučili a zároveň aj ochránili pred jeho zlým rozhodnutím. Práve takisto to funguje v našom vzťahu s Pánom Bohom a v modlitbe. My vyznávame Pánu Bohu svoje postoje, vieru, prosíme o pomoc, uznávame svoje hriechy, prosíme o ich odpustenie. Modlitba je jedným z najtypickejších prejavov viery. Ak ja hovorím k niekomu, koho nevidím, tak to znamená, že verím, že ma počuje. Zároveň si môžem uvedomiť, ako Pán Boh často koná v duchu toho, o čom som sa modlila. Odpovedá na moje konkrétne prosby alebo otázky. A keď si toto uvedomíme, upevňuje sa v nás viera, že nás Pán Boh vníma a má o nás záujem. Modlitba po kázni je tou najprirodzenejšou odpoveďou na počuté slovo v kázni. Cez výklad Božieho slova totiž prehovorí k nám Boh. A my potom odpovedáme na základe počutého slova. Toto je dialog viery. V pokázňovej modlitbe zvykneme reagovať na myšlienky z kázne. Pri večerných službách Božích, biblických hodinách alebo menších spoločenstvách dokonca máme aj priestor pre modlitby viacerých z poslucháčov. To je jedna úloha modlitby – odpovedať na Božie oslovenie. Druhá úloha modlitby po kázni je v tom, že predkladáme Pánu Bohu svoje osobné potreby, vďaky, prosby o pomoc. Veľmi často pri chorobách, pri smrti alebo pri smutných spomienkách na našich zosnulých. Aj tieto modlitby majú svoje miesto práve tu, po kázni. Lebo sú vyjadrením našej istoty, že Pán Boh je pripravený aj tieto naše osobné záležitosti vnímať a je ochotný nám v nich pomáhať. Keď sa modlíme k Bohu, tým vlastne vyznávame, že On je svetlom na našich životných cestách. Modlitbou vyznávame, ako veľmi dôverujeme, že práve Pán Boh nám ponúka záchranu a východiska z našich pozemských bied. Vyjadrujeme ňou, že sme na ňom závislí, lebo bez neho by sme v rôznych ťažkých chvíľach zostali úplne bezradní a zúfali. Prosíme, aby nás cez tieto chvíle svojou mocou sám previedol. V modlitbe nemajú miesto iba prosby, ale predovšetkým vďaka a oslava. Po všetkých takýchto modlitbách zaznie na záver modlitba Pánova ako naša duchovná poistka. Ak sme na niečo dôležité vo svojom modlení zabudli, istotne to bude obsiahnuté v tejto vzorovej modlitbe. Modlitba Pánova na záver nás opätovne vyučuje, čo všetko v našej modlitbe má miesto. Po modlitbách prichádza na rad apoštolské požehnanie, ktoré je akoby ďalšou formou modlitby. Požehnanie kňaz privoláva na poslucháčov Božiu milosť, Boží pokoj a Božie vedenie. My, kňazi, to nemôžeme spôsobiť sami z vlastnej sily, aby vás Pán Boh požehnal. Ale toto požehnanie robíme s pevnou dôverou, že Pán Boh svoj ľud chce ochraňovať, viesť, obdarovať mnohými dobrými dármi, teda jedným slovom žehnať. Požehnanie je akoby vyjadrenie toho, že sa všetci spoločne utiekame pod Božiu autoritu. Bohu patríme a Jeho chceme aj zostať. Celá táto časť služieb Božích, všeobecná modlitba, osobné modlitby, aj požehnanie sú vyjadrením toho, že viera v Pána Boha je skutočne živým vzťahom medzi nami a Pánom Bohom. Aby medzi nami tento vzťah rástol a mocnel, na to potrebujeme prichádzať do spoločenstva na služby Božie. Na to sa nechávame oslovovať a vychovávať celým priebehom služieb Božích. Od úvodnej prosby o odpustenie, cez čítanie a vyučovanie z Božieho slova, až po modlitby v závere. Takto prežívané služby Božie pre nás už nie sú len suchým rituálom, ale stanú sa našim pravidelným stretnutím so živým Pánom. Služby Božie, takto vnímané, sú stálym dialógom, kde sa odohráva živá komunikácia medzi nami a nebeským Otcom. Prijmime teda aj dnes opätovne Pána Ježiša ako svoje svetlo života. Prosme Ducha Svätého o to, aby sme nielen ušami počúvali, ale aj do srdca si vložili počúvané slova. Prosme nebeského Otca, aby nad nami stále vládol, držal svoju ochranu ruku a poskytoval nám dary svojej múdrosti a lásky, vďaka ktorým si môžeme zachovať život časne, ale i večne. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý Pane Bože, ďakujeme Ti za tú vzácnu skúsenosť, že Ty, svätý a veľký Boh, túžiš mať s každým z nás osobný vzťah, ku každému z nás pristupuješ ako k svojmu dieťaťu a chceš nás sprevádzať životom. Pane Ježiši Kriste, oslavujeme Ťa za Tvoju veľkú lásku, ktoré si prišiel z neba na zem, aby si tak vyjadril, ako blízko chceš byť k nám ľuďom. Prosíme Ťa, trpezlivo prekonávaj aj našu neochotu, našu slabú pripravenosť nasledovať Ťa. Bože Duchu Svätý, pomôž nám budovať vieru v našich srdciach. Cvič a pozbudzuj nás k dôvere v pravdu Tvojho slova. Pomáhaj nám nielen vidieť, kde je pravda, ale podľa nej aj konať. Daj nám aj schopnosť iných ľudí privádzať k Tebe ako k svetlu života, aby mohli byť zachránení pre požehnaný a trvalý život s Tebou v nebesiach. Drahý Pane, prihovárame sa za tých, ktorí dnes v našom spoločenstve prichádzajú k Tebe s osobnými prosbami a vďakou. Ďakujeme za Tebe známeho brata pri jeho 60. narodeninách, tiež za 60-ročnú sestru a 70-ročného spolubrata, ktorí už v živote prešli kus životnej púte. Všetci spoločne vyznávajú, že na tejto ceste si bol ich stálym radcom, pomocníkom a ochráncom. Aj to, že môžu byť dodnes medzi nami, je Tvoj dar milosti. Tak ich porúčame do Tvojej láskavej ochrany aj naďalej. Žehnaj aj ich rodiny, ktoré sú pre nich zdrojom radosti a vidia v nich Tvoje stále požehnanie. Prosíme, priznaj sa k týmto jubilantom, aby aj v ďalších rokoch života mohli poslúžiť svojim blízkym, pomoci a Tebe samému k chvále. Prosíme Ťa aj s rodinou Briškárovou z Rešova za ich chorú mamičku v nemocnici. Veľmi potrebujú cítiť Tvoje sprevádzanie a oporu. Dávaj nemocnej sestre trpezlivosť, aby niesla statočne svoj kríž, aby mala silu bojovať všetky svoje životné zápasy až do konca a pritom stále vnímala ona aj všetci jej blízky, že ju majú radi, že Ty si s nimi a stále ponúkaš svoju milosť a pomoc v časnosti aj vo večnosti. Prihovárame sa k Tebe s prosbou o potešenie rodín, ktoré v týchto dňoch prežívajú smutnú chvíľu rozlúčky so svojimi blízkymi. Vyprevadili sme mami, babky, Zuzanu Firčovú a Anu Voľanskú. Pred nami je rozlúčka s bratom Viliamom Dzúrikom a Andrejom Čorbom. Drahý Pane Bože, každé z týchto mien znamenalo pre ich najbližších človeka vzácného, dôležitého v ich výchove počas mladosti, ale aj v čase dospelosti. V rodičoch máme od Teba danú oporu, pomoc, radu, pocit domova. Keď sa v týchto rodinách musia vyrovnávať so stratou najbližších, prosíme Ťa, dotkni sa ich srdc svojou láskou. Zahoj boľavé rany, rozlúčky a pomôž im vykročiť dopredu do budúcnosti s istotou, že Ty sám si sa postaral o tú najdôležitejšiu časť budúcnosti, o ich i naše večné prebývanie v nebeskom domove. Prosíme aj o potešenie rodín, ktorých si spomínajú na svojich zosnulých, aj po rokoch od rozlúčky s nimi. Prihovárame sa s prosbou o potešenie viacerých spomínajúcich rodín, kde sa lúčili s mamou, babkou. V ďalšej rodine pred rokom vyprevadili sestru. V troch rodinách spomienky vyvolávajú tváre rodičov, mami, otca, ktorí sa nezmazateľne zapísali do mysle a srdca svojich detí. A tiež sme mali smutnú skúsenosť rozlúčky s mladým spolubratom, synom, synovcom, Martinom Semančíkom. Drahý náš Pane a Bože, každý jeden človek, každá tvár, každé meno znamená pre tých najbližších mnoho spomienok. Vynárajú sa nám z pamäte chvíle prežité s nimi. Chvíle radosti, požehnania, ktorí sme radi prijímali ich dobré rady, tešili sme sa zo spoločných zážitkov, prežívali sme aj spoločné riešenia problémov. Za všetky vzácne chvíle prežité v blízkosti tých, na ktorých spomíname, ti spolu ďakujeme. Oslavujeme tvoje sväté meno za to, že si nás stvoril do spoločenstva a že si nás v našej viere naučil aj prekonávať naše slabosti láskou, odpustením a vzájomnou službou. Aj zosnulí príbuzní mnohokrát poslúžili svojim rodinám, zažili s nimi veľa vzácnych chvíľ. Za to všetko ti dnes ďakujeme. No zároveň ťa prosíme, aby si chvíle rozcítenia duše, chvíle smútku za nimi požehnal a zmenil ich na chvíle povzbudenia vo viere, že ty si sa o svojich verných postaral. Dal im aj nám možnosť po všetkých zápasoch života na zemi prijať odpustenie a večné odpočinutie v nebi. Udržuj nás všetkých v tejto viere, ktorá pre nás prináša časné potešenie a večnú radosť, keď všetci spoločne k tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak napokon aj vy prijmite požehnanie. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána nášho Ježiša Krista, požehnaného na veky. Amen.
Kriste, pre svoje sväté umúčenie. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde poďakujúc, pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, prišiel si pre naše spasenie, aby si nás od zlého zachránil a do slobody dietok Božích navrátil. Ďakujeme ti, že si naše srdcia svojim slovom a duchom k viere naklonil. Ty poznáš našu slabosť a našu náklonnosť pochybovať. Prenikni mocou svojho ducha márnomyselných, aby sa dobrému nevzpierali a milosťou Božou neopovrhovali. Daj nám ochotne prijímať Tvoje slovo, aby sme zlému sa varovali a ovocie ducha prinášali Tebe na česť a slávu. Rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Thank you.
Bratia a sestry, teraz podajme si ruky a s radostným srdcom slúžme nášmu Pánovi. Pokoj vám.